ที่มาปฏิบัติที่นี่ผ่านมาได้ 3-4 วันหรือนานกว่านั้นก็ตามเนี่ยก็คงจะรู้จักหรือได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวไม่มากก็น้อยแต่บางคนก็สงสัยนะความรู้สึกตัวคืออะไรและพอยิ่งสงสัยก็พยายามที่จะแสวงหาจ้องมองแล้วก็อาจจะพบว่าไม่เจอสักทีไม่รู้จักสักทีไม่ได้สัมผัสสักทีความรู้สึกตัวที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราได้ประสบสัมผัสอยู่บ่อยๆเพียงแต่เราไม่สังเกตและมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องหาถ้ายิ่งหาก็ยิ่งไม่พบแต่พอเราทำใจสบายๆก็จะได้รู้สึกสัมผัสถึงความรู้สึกตัวที่ว่ายิ่งหาก็ยิ่งไม่พบเพราะว่าพอยิ่งหาความรู้สึกตัวมันอดไม่ได้ที่จะไปจ้องไปเพ่งไปเพ่งที่เท้าไปเพ่งที่แขนยิ่งเพ่งก็ยิ่งไม่เจอนะเพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวมๆ มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้สึกสัมผัสได้จากการจ้องการเพ่งพอเราทำใจสบายๆนะเราก็จะได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวเนี่ยในด้านหนึ่งมันก็หมายถึงว่าเรารู้สึกนะถึงการเคลื่อนไหวของกายอย่างที่เราเรียกสั้นๆว่ารู้กายรู้สึกตัวเนี่ยเบื้องต้นก็คือว่ารู้กายหรือด้านหนึ่งความรู้สึกตัวคือการรู้กายรู้กายคือรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเช่นเดินก็รู้สึกถึงการเคลื่อนขยับของร่างกายไม่ใช่แค่ที่ขาที่เท้าแต่ว่าทั้งตัวยกมือก็เหมือนกันนะมันก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของมือโดยที่เราไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องมันเป็นความรู้สึกรวมๆเป็นความรู้สึกเบาๆและที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้รู้สึกต่อเนื่องเนี่ยความต่อเนื่องเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนท่านก็เปรียบว่ามันเป็นความต่อเนื่องแบบลูกโซ่นะไม่ใช่ต่อเนื่องแบบเหล็กเส้นถ้าไปจ้องไปเพ่งเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีความรู้สึกแต่ว่ามันเป็นสายมันเป็นเหล็กเส้นนะอันนั้นไม่ใช่แล้วความรู้สึกที่ต่อเนื่องความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องเนี่ยต่อเนื่องแบบลูกโซ่คือว่าโซ่นี่อย่างที่เราก็นึกภาพออกนะมันเป็นข้อที่ต่อกันก็คือเป็นขณะความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นเป็นขณะไอ้ความรู้กายก็เหมือนกันนะมันเป็นความรู้กายที่เกิดขึ้นเป็นขณะต่อเนื่องกันไปรู้กายเนี่ยถ้าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ต้องรู้กายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวบางทีเราก็เรียกว่ารู้เนื้อรู้ตัวหรือใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเกิดความรู้สึกถึงการกระทำของกายซึ่งต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้ว่ากายเดินหรือว่าแขนขยับมือเคยื่อนแต่แม้กระทั่งหายใจเข้าหายใจออกหรือว่ากลืนน้ำลายกระพริบตามันก็รู้ไม่ใช่รู้เพราะไปจับจ้องมันแต่มันรู้เองเพราะว่าใจมันไม่เผลอไผลไหลไปที่ไหนใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเกิดขึ้นกับกายหรือว่ากายทำอะไรมันก็รู้แต่ใหม่ๆนะเราจะไม่ค่อยรู้สึกตัวหรือรู้กายเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ให้รู้จักเวลามันหลง เวลาหลงนี่มันก็ถ้าเรารู้จักว่าภาวะที่หลงเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยต่อไปเราก็จะรู้จักความรู้สึกตัวได้นะความหลงก็คือตรงข้ามกับความรู้สึกตัวความหลงนะเช่นเดินก็ไม่รู้สึกว่าเดินยกมือก็ไม่รู้สึกว่ายกมือนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเดินไม่รู้ว่าเดินไม่รู้สึกว่าเดินยกมือก็ไม่รู้สึกว่ายกมือเพราะว่าใจมันไปอยู่ที่อื่นใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจมันไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็นไปอยู่กับความทรงจำในอดีตหรือว่าไหลลอยไปอยู่กับความฝันหรือการสร้างภาพปรุงแต่งในอนาคตหรือเราเรียกว่าฝันกลางวันเนี่ยพอใจมันลอยไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่รับรู้นะว่ากายทำอะไรในตอนนั้นมันก็จะไม่รู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวอะไรลองสังเกตดูนะลองสังเกตดูภาวะที่ใจมันไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายซึ่งเราเรียกว่านั่นแหละความหลงถ้าเราไม่รู้สึกถึงตรงนั้นเนี่ยหรือว่าถ้าเรารู้ว่าไอ้ความหลงเป็นอย่างไรซึ่งที่จริงเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือว่าเกิดขึ้นใน 90% ของการปฏิบัติของเราพอเราคุ้นกับความหลงต่อไปเราก็จะรู้จักความรู้สึกตัวได้เพราะมันเป็นสิ่งตรงข้ามกันเหมือนกับคนที่รู้จักความมืดนะพอเห็นแสงสว่างก็รู้นะว่าแสงสว่างนี่คืออะไรนะเพราะว่ามันตรงข้ามกับความมืดแล้วคนเราก็มักจะเป็นอย่างนี้นะกายทำอะไรเนี่ยใจไม่ได้รับรู้ใจไม่ได้รู้สึกด้วยเพราะใจมันลอยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนนะลูกนี่ก็ยังเล็กแล้วแม่ก็เฝ้าดูเลี้ยงดูลูกมามีช่วงหนึ่งเนี่ยแม่ก็จ้องมองโทรศัพท์มือถือนะมือขวาก็จ้องมองโทรศัพท์มือถือนะส่วนเท้าเนี่ยก็ขยื่นขยับรถที่ให้ลูกเนี่ยเอาไว้นั่งนะมันมีรถสำหรับเด็กอ่อนเนี่ยนั่งเด็กที่ยังเดินไม่ได้เดินไม่เป็นก็ให้เด็กนั่งรถแบบเนี้ยเราจะเคยเห็นนะก็ท่าเนี่ยเคยื่นขยับรถเนี่ยเหมือนกับว่าคล้ายๆไกวเปลนะอาจจะคิดว่าทำให้ลูกเนี่ยหลับได้ง่ายขณะที่แม่เนี่ยดูโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะแม่ก็เหลียวมามองที่รถบอกว่ามันมีแต่ตัวรถเด็กไม่ได้อยู่ที่รถด้วยแม่ก็ตกใจลูกหายไปไหนลุกขึ้นเลยนะแล้วก็มองสายไปตามห้องไม่เห็นลูกเลยห้องมันก็ไม่ใช่เป็นห้องใหญ่นะแต่ว่าเหลียวซ้ายแลขวาก็ไม่เห็นลูกกวาดตามองก็ไม่เห็นลูกตกใจลูกหายไปไหนนะพยายามมองหาลูกนะเดินตามหาลูกหาไม่เจอนะใจเสียขึ้นมาเลยแต่จู่ๆเนี่ยเหลียวมองที่มือซ้ายพบกับว่าลูกอยู่ที่มือซ้ายนี่เองนะอุ้มลูกเอาไว้ที่มือซ้ายแขนซ้ายเนี่ยอุ้มลูกเอาไว้แต่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าอุ้มลูกเอาไว้อุ้มลูกเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่นั่งดูโทรศัพท์แล้วนะไอ้ที่ลูกหายไปเนี่ยลูกไม่ได้หายไปไหนลูกหายไปอยู่ในอ้อมแขนของแม่เนี่ยนี่ขนาดนะขนาดเด็กเนี่ยอายุหนักก็อาจจะ 4-5 โลแล้วก็ได้นะหรือว่า 2-3 โลเนี่ยแม่อุ้มลูกไว้แท้ๆด้วยมือซ้ายยังไม่รู้เลยนะแล้วยังดีนะเพราะว่าถ้าเกิดแม่เนี่ย ปล่อยมือขึ้นมาเนี่ยขณะที่ตามหาลูกเนี่ยนะจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกอันนี้เรียกว่าความไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวเนี่ยคือว่าไม่รู้กายนะไม่รู้ว่ากายเนี่ยมันถือหรืออุ้มลูกเอาไว้ก็ยังดีนะที่ว่ามันไม่เกิดความเสียหายมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ความไม่รู้ตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่รู้กายนะมันไม่รู้ใจด้วยไม่รู้ใจว่าใจเนี่ยมันลอยไปไหนไม่รู้ว่าใจนี่กำลังถูกครอบงำด้วยอารมณ์ปล่อยให้ความโกรธเล่นงานแล้วคนเราเนี่ยพอปล่อยให้ความโกรธความทุกข์ความเศร้าความโศกเล่นงานแล้วนี่มันก็เกิดความเสียหายมากมายหรือบางทีใจลอยนะใจลอยอย่างที่เราจะเคยเห็นนะแม่ที่ทิ้งลูกเอาไว้ในรถขณะที่จอดรถเพื่อที่จะไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าลูกเนี่ยอยู่หลังรถเอาลูกไปด้วยแต่ว่าพอจอดรถไว้ที่ห้างสรรพสินค้าตรงที่จอดรถที่ไม่มีหลังคากันเนี่ยแล้วก็ออกไปซื้อออกเข้าไปในห้างเนี่ยปล่อยลูกไว้ในรถโดนแดดเผากลับมาปรากฏว่าลูกหมดสภาพไปแล้วเพราะโดนแดดเผาเป็นชั่วโมงนะขาดน้ำบางคนก็ขาดใจตายนี่เพราะอะไรเพราะว่าลืมตัวนะใจเนี่ยมันใจลอยคิดถึงของที่จะซื้อในห้างพอลืมตัวเข้ามันก็ลืมอะไรต่ออะไรได้มากมายเช่นลืมลูกนะอันนี้ความลืมตัวเนี่ยหรือความไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันน่ากลัวนะแต่ทันทีที่เรามีความรู้สึกตัวนะมันก็สามารถช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จักอารมณ์ได้นายทหารคนหนึ่งนะขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะตอนเย็นโรงเรียนนี้เนี่ยผู้ปกครองก็มีฐานะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่รถเข้าไปในโรงเรียนก็เจอรถติดแล้วแล้วที่มันแย่กว่ารถติดคือว่าที่จอดรถนี่มันหายยากนะแล้วขณะที่กำลังรอเพื่อที่หาที่จอดรถเนี่ยแกก็เห็นนะขวามือเนี่ยมันมีที่ว่างอยู่ที่เดียวนะสำหรับให้รถจอดและตามระเบียบเนี่ยมันต้องอ้อมวงเวียนก่อนแล้วถึงจะกลับรถแล้วไปจอดได้แต่นายทหารคนนี้เนี่ยแกเห็นว่าเนี่ยคืนทำอย่างนั้นไม่มีที่จอดแน่ก็เลยหักขวาเลยนะเสียบเข้าที่จอดรถทันทียังไม่ทันลงจากรถเลยนะก็มีผู้ปกครองอีกคนหนึ่งนะเข้ามาต่อว่าเพราะผู้ปกครองคนนี้แกก็เล็งที่จอดรถนี่เหมือนกันนะแล้วแกก็อุตส่าห์เลี้ยวกลับรถแต่ว่าโดนแย่งไปซะแล้วก็มาต่อว่าผู้ปกครองที่เป็นนายทหารคนนี้ว่าเนี่ยทำงี้ได้ยังไงมันผิดระเบียบโรงเรียนนายทหารคนนั้นก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แก้ตัวข้างๆคูๆผู้ปกครองคนนั้นก็เลยพูดว่าเนี่ยทำงี้ใช้ไม่ได้แย่มากนายทหารคนนั้นโกรธมากเลยนะไม่เคยมีใครมาด่าว่าตัวอย่างนั้นพอผู้ปกครองคนนั้นพระไปขึ้นรถของตัวเนี่ยนายทหารนี่ก็คว้าปืนเลยนะคว้าปืนที่อยู่ในลิ้นชักคว้าปืนออกมาแล้วก็ลงจากรถเดินตามผู้ปกครองคนนั้นไปผู้ปกครองคนนั้นก็ไม่รู้นะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นขณะที่นายกหาเนี่ยกำลังเดินตามเนี่ยปรากฏว่ามันมีคนขับรถของโรงเรียนเนี่ยเห็นเหตุการณ์เข้าแกก็รู้เลยว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยต้องเกิดเรื่องร้ายแน่ก็เลยเดินเข้าไปแต่แกก็เป็นคนที่มีความฉลาดนะเพราะรู้ว่าถ้าเดินซุ่มซ่ามเนี่ยซุ่มสี่ซุ่มห้าก็อาจจะตายได้เพราะอีกฝ่ายมีปืนพอไปถึงใกล้ตัวเนี่ยแกก็เอามือสัมผัสนะ แขนของนายทหารคนนั้นเบาๆแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยท่านครับท่านมารับลูกไม่ใช่หรือครับนายทหารคนนั้นเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยหน้ามืดแล้วนะเพราะว่าความโกรธนี่มันท่วมท้นใจก็เตรียมจะไปยิงผู้ปกครองที่มาว่าตัวเองแต่พอถูกทักเรื่องลูกขึ้นมานี่ได้สติเลยนะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเลยชะงักเลยนะไอ้ความโกรธเนี่ยที่มันเผาผลาญใจมันหายไปเลยแล้วทำยังไงเดินกลับไปที่รถของตัวเอาปืนไปเก็บนั่นดีนะที่ว่าที่มีคนมาทักทำให้ได้สติทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่งั้นนี่ก็คงมีคนตายซึ่งเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นหลายครั้งนะเป็นข่าวคนที่ลืมตัวแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นสุดท้ายนี่เดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งครอบครัวไม่ต้องพูดถึงเหยื่อของความโกรธแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่ของเขาแต่เรื่องนี้ก็ชี้เห็นนะว่าคนเราเนี่ยแม้จะมีความโกรธจนหน้ามืดนะแต่ตอนที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยไอ้ความโกรธมันหายเป็นปิดทิ้งเลยนะมันไม่ต้องอาศัยความการกดข่มอะไรเลยเพียงแค่รู้ตัวแค่รู้ตัวเนี่ยไอ้ความโกรธนี่มันก็หายไปเลยไอ้ความรู้สึกตัวนี่มันหรือว่าการมีสตินี่มันมีอานุภาพมากนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ชนิดใดเนี่ยจะเป็นความโกรธความทุกข์ความเศร้าความหดหู่ถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่นะโดยเฉพาะถ้าเป็นความรู้สึกตัวเต็มๆนี่นะไอ้ความทุกข์ที่มันครอบงำใจนี่มันหายไปเลยไอ้นี่คือเหตุผลว่าที่เราควรจะมาเรียนรู้มาฝึกฝนเรื่องความรู้สึกตัวซึ่งควบคู่กับการมีสติเพราะถ้าเรามีสติเมื่อไรเนี่ยความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นตามมาที่ไม่รู้สึกตัวเพราะอะไรเพราะใจมันลอยนะมันหลงก็ไปในความคิดหรือว่าติดในอารมณ์เนี่ยเราไม่รู้สึกตัวเพราะเราหลงความคิดติดอารมณ์แต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่นะมันก็ทำให้สลัดความคิดนั้นได้หรือดึงจิตหลุดออกจากอารมณ์เพราะว่ามันสติทำให้รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ทำให้จิตเป็นอิสระกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคือว่าไอ้ความทุกข์ที่มันครอบงำใจมันก็ละลายหายไปและสิ่งที่ตามมาต่อมาคือความสงบในความสงบที่เกิดความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนมักจะมองข้ามแต่มันสำคัญมากเราไปคิดว่าจะสงบได้มันต้องมีสมาธิมันต้องจิตไม่คิดไม่ฟุ้งไม่ปรุงไม่แต่งซึ่งนั่นก็จริงนะแต่ว่าในยามที่จิตมันถูกครอบงำด้วยความคิดหรือว่าติดในอารมณ์เนี่ยสติมันช่วยได้แล้วความรู้สึกตัวเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยกลับมานะรู้สึกถึงความโปร่งโล่งเบาสบายเกิดความสงบตามมาเรียกว่าสงบเพราะรู้นะสงบเพราะรู้สงบเพราะความรู้สึกตัวแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่ช่วยทำให้ความทุกข์เช่นความโกรธความเศร้าครอบงำจิตใจไม่ได้หรือทำได้ยากขึ้นแต่ความรู้สึกว่าสติมันช่วยให้เราเห็นความจริงอีกอย่างนึงนะว่าไอ้ความโกรธความทุกข์แท้ที่จริงแล้วเนี่ยสาเหตุของมันเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละอันนี้เป็นการถ้าใครเจอหรือเห็นตรงนี้มันถือว่าเป็นการค้นพบหรือการเรียนรู้ที่สำคัญเลยนะการที่คนเราตระหนักหรือเห็นว่าความทุกข์ในใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกนะมันเกิดจากการวางใจที่ไม่ถูกต้องเช่นความหลงความยึดติดคนตรงนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยมองไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่เวลามีความทุกข์เรามักจะโทษสิ่งภายนอกเรามักจะไม่ค่อยมามองให้เห็นว่าไอ้รากเหง้าจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรานะยิ่งกว่าอะไรอื่น ีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักแห่งหนึ่งแกก็นอนค้างคืนนะคืนแรกผ่านไปวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเนี่ยเจ้าสำนักก็ถามว่าเป็นยังไงหลับได้ไหมชายคนนั้นก็บอกว่าตอนแรกๆนี่หลับไม่ได้เลยจนเกือบถึงเที่ยงคืนนะเอาทำไมล่ะห่านมันร้องมันร้องเสียงดังมากเลยผมเลยนอนไม่หลับแล้วตอนหลังหลับไหมก็บอกหลับครับเพราะว่าผมนึกขึ้นมาได้ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะได้อัดคำบรรยายนะของครูบาอาจารย์หลายท่านผมก็เลยเอาหูฟังเนี่ยเสียบนะกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดคำบรรยายของครูบาอาจารย์บอกว่าในสุดก็หลับได้จนเช้าอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยนี่แสดงว่าไอ้ที่ไม่หลับเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเสียงดังหรอกที่แรกบอกว่าเนี่ยหลับไม่ได้เลยเพราะเสียงห่านมันดังแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเสียงห่านมันยังเบากว่าเสียงบรรยายนะจากโทรศัพท์มือถือเพราะว่าเสียงบรรยายเนี่ยนะเอาหูฟังเสียบใส่หูเนี่ยมันก็ต้องดังกว่าอยู่แล้วแทนที่ชาวนี้บอกว่าเนี่ยนอนไม่หลับเพราะเสียงห่านมันดังนี่จึงไม่จริงหรอกเพราะถ้าเสียงดังเนี่ยนะมันก็นอนไม่หลับอยู่แล้วนะจากการฟังเสียงบรรยายแต่ทำไมหลับได้นะเมื่อได้ฟังเสียงบรรยายของครูบาอาจารย์ก็เพราะใจมันชอบไงแต่ที่ได้ยินเสียงหาแล้วนอนไม่หลับเนี่ยไม่ใช่ว่าเสียงมันดังแต่เพราะใจมันไม่ชอบมากกว่าใจมันรู้สึกลบกับเสียงหานแต่ใจมันเป็นบวกกับเสียงครูบาอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยความดังของเสียงหานี่ไม่ใช่ปัญหาหรือสาเหตุแต่เป็นเพราะใจไม่ชอบเสียงหานตัวสมุทัยอยู่ตรงนี้นะเหตุแห่งความหงุดหงิดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เสียงหานนะแต่ว่าความไม่พอใจพอลองปรับใจให้มันจากลบกลายเป็นบวกนะความทุกข์มันก็หมดไปนะอย่างผู้ชายคนนึงแกเล่าว่าเนี่ยทุกเช้าเนี่ยก็จะนั่งสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิได้ดีนะสงบทุกเช้าเลยนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยใจกำลังสงบอยู่ดีๆนะมีเสียงค้อนตอกจากห้องข้างๆไอ้เสียงค้อนยังไม่เท่าไหร่นะต่อมาเสียงเลื่อยยนต์เสียงเลื่อยยนต์นี่มันทำให้ใจกระเพื่อมเลยนะขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยพอเสียงเลื่อยยนต์ดังเนี่ยใจมันก็กระเพื่อมขึ้นเลยแต่ว่าแกก็มีสตินะมีสติรู้ทันพอเห็นใจกระเพื่อมเนี่ยพอเห็นใจก็เพิ่มขึ้นหรือพอรู้ทันใจที่ก็เพิ่มขึ้นใจมันก็กลับมาเป็นปกติแต่เผลอทีไรในใจก็เพิ่มขึ้นทุกทีก็เป็นอย่างนี้อยู่พักใหญ่นะจนกระทั่งในสุดแกก็มาพิจารณาเสียงเลื่อยยนต์นั้นแล้วก็พบว่าเนี่ยเสียงมันบางทีมันก็กระชากกระชั้นบางทีเสียงก็ลากยาวบางทีเสียงสูงบางทีเสียงต่ำบางทีเสียงดังบางทีเสียงค่อยพิจารณาไปมันเหมือนกับเสียงเพลงเลยนะเพลงเฮฟวี่เนี่ยเฮฟวี่เมทัลทันทีที่มองเป็นเสียงเพลงนะใจมันสงบเลยนะแล้วเกิดความเพลินกับเสียงนั้นมีช่วงหนึ่งเสียงมันหายไปนะชายคนนั้นก็นึกอยากให้เสียงมันดังใหม่นะเสียงก็เสียงเดิมนะแต่ทำไมความรู้สึกเปลี่ยนไปทีแรกเนี่ยรู้สึกรำคาญหงุดหงิดแต่ตอนหลังเนี่ยเสียงกับความรู้สึกเพลินเสียงเหมือนเดิมแต่ว่าใจเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะทีแรกใจรู้สึกเป็นลบกับเสียงมันก็เลยหงุดหงิดแต่พอใจรู้สึกเป็นบวกกับเสียงนั้นพอมองก็เป็นเสียงเพลงเฮฟวี่ใจมันก็เลยสงบเขาก็เลยรู้ว่าเนี่ยอ๋อไอ้ความหงุดหงิดของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะเสียงหรอกแต่มันเป็นเพราะท่าทีในใจของเรามากกว่านะถ้าชอบมันก็หงุดหงิดเมื่อได้ยินถ้าไม่ชอบมันก็หงุดหงิดเมื่อได้ยินแต่ถ้าชอบเนี่ยความหงุดหงิดก็หายไปกลายเป็นความเพลิน อันตรงนี้คือเคล็ดลับหรือความจริงที่ถ้าเราเนี่ยหันมามองตัวหันมามองใจด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวเราจะพบเลยนะว่าไอ้ความโกรธความเศร้าความหงุดหงิดเนี่ยเวลาเกิดการกระทบขึ้นมาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกนะมากเท่ากับจิตใจของเราอากัปกิริยาหรืออาการของใจที่มันเป็นลบหรือเป็นบวกตรงนี้คือปัญหามากกว่าแต่คนก็ไม่ค่อยชอบจะมองนะเพราะว่าเราเวลามีความทุกข์ใจเรามักจะโทษสิ่งภายนอกมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดของใครไม่ว่าจะเป็นเสียงดังส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความโกรธนี่มันทำให้จิตมันส่งออกนอกได้ง่ายอีกส่วนก็เพราะว่าใจไม่ค่อยยอมรับนะว่าไอ้รากเหง้าหรือปัญหามันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าที่สิ่งอื่นคนเราไม่ค่อยยอมรับนะว่าเราเองเนี่ยนะมีข้อผิดพลาดยังไงหลวงพ่อชาท่านบอกเนี่ยเวลายื่นมือเข้าไปในหลุมนะถ้าว่ามือเนี่ยเอื้อไม่ถึงก้นหลุมเนี่ยคนมักจะพูดว่าเนี่ยเป็นเพราะหลุมมันลึกไม่มีใครนะที่จะบอกว่าเป็นเพราะแขนเรามันสั้นทุกคนจะโทษว่าเป็นเพราะหลุมลึกนะไม่มีใครบอกว่าเป็นเพราะแขนเราสั้นและตรงนี้ก็คือสิ่งเป็นภาพลวงนะที่ทำให้คนเราเนี่ยมักจะไปโทษสิ่งภายนอกว่าเป็นที่มาของความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความหงุดหงิดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะใจของเรามากกว่ามันคล้ายๆกับหมาขี้เรือนนะพระเจ้าเคยเปรียบว่าหมาขี้เรือนตัวหนึ่งเนี่ยมันไปนอนใต้ร่มไม้มันก็คันแล้วมันก็คิดว่าเป็นเพราะใต้ต้นไม้เนี่ยนะมันไม่ดีพอมันก็ย้ายไปนอนใต้ถุนศาลาแล้วมันก็คันมันก็คิดว่าเป็นเพราะใต้ถุนศาลานี่มันสกปรกหรือว่ามันไม่เหมาะกับมันมันก็เลยย้ายนะไปที่ห้องน้ำแต่มันก็ยังคันอยู่มันก็ยังคิดว่าเป็นเพราะสถานที่ที่มันไปแต่เมื่อมันจะไปที่ไหนเนี่ยมันก็คันทุกที่แต่มันอดไม่ได้ที่จะไปโทษนะสถานที่แต่มันลืมมันไม่ได้มองว่าเป็นเพราะนะมันมีแผลอยู่ตามผิวหนังเพราะเป็นโรคขี้เรือนถ้าคนจำนวนมากเนี่ยเวลามีความทุกข์เนี่ยก็มักจะโทษสิ่งภายนอกโทษสถานที่แต่ว่าไม่ได้เหลือมาดูตัวเองพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยมือที่ไม่มีแผลจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหร่เนี่ยถูกยาพิษจึงจะเป็นอันตรายเมื่อ นั้นอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่น่าสนใจนะถ้าว่าเกิดไปถูกยาพิษแล้วเนี่ยเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาเนี่ยท่านสอนว่าอย่าไปโทษยาพิษให้มาดูว่าเป็นเพราะมือเรามีแผลหรือเปล่าใจเราถ้าใจเรามีแผลนะมันสัมผัสอะไรเนี่ยมันก็เกิดทุกข์ได้ง่ายอย่าว่าอะไรเลยมือที่มีแผลเนี่ยเจอหญ้าคาบางๆเบาๆก็เจ็บก็ปวดอย่าว่าแต่ไปเจอหินเจอหนามเลยใจเราถ้าใจเรามีแผลนะมีการกระทบอะไรเกิดขึ้นมันก็ทุกข์ได้ง่ายแล้วคนเราก็อดไม่ได้ที่จะไปโทษรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสิ่งภายนอกว่าทำให้เราทุกข์ทำให้เราเจ็บปวดในใจแต่ที่จริงนั้นเป็นเพราะใจเรามีแผลคือมันไม่มีสติรักษาใจนะถูกจึงปล่อยให้อารมณ์ความทุกข์ความโกรธต่างๆครอบงำใจอันนี้คือความจริงนะที่ถ้าเราเห็นนะมันจะมีคุณมีประโยชน์มากเลยเพราะมันจะช่วยน้อมนำให้เราเนี่ยหันมาปรับเปลี่ยนที่ใจของเราแทนที่จะไปคิดปรับเปลี่ยนภายนอกหรือว่ากำจัดสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์ เหตุแห่งความโกรธแห่งความหงุดหงิดออกไปถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยนะมันก็จะไม่มีทางแก้ปัญหาได้ก็เหมือนกับหมาขี้เรื้อนมันย้ายที่ย้ายวัดหรือว่าย้ายสถานที่ยังไงมันก็ไม่หายขันเพราะมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกจุดนะก็คือว่ามาแก้ที่ตัวมันนั่นแหละทำให้มันรักษาแผลให้มันหายนะเหมือนกับการรักษาใจนะไม่ให้ความหลงครอบงำมันก็ทำให้ความทุกข์ยากที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราได้หรือถึงเกิดขึ้นก็ไม่สามารถทำเผารนบีบคั้นหรือว่ากรีดแทงใจเราได้